Jatorri ezezaguneko hepatitisa aste santuan alerta aktibatu zuen Munduko Osasun Erakundeak Eskozian 10 kasu larri atzeman ondoren eta geroztik zabalduz joan da Europan zehar. Espainiako Osasun Larrialdi eta Alerta Koordinaziorako Zentroak atzo jakinarazi zituen kasuak, guztira 46 atzeman dira, horietatik 3 oso larriak, kasu larri horietatik 2 haurtxo gainera hil egin ziren, premiazko gibel transplantea egin ondoren Murtziako 6 urteko umea bat eta Andaluziako 15 hilabeteko aurra bestea. Agurtu behar dugu Ruben García, Euskadiko Lehen Arretako Pediatren Elkarteko presidentea. Egunon, Ruben.
Egunon.
46 kasu Espainian, oraingoz Euskadin kasurik ez, ala duzu zuek ere konfirmatuta, ez da?
Momentuz hori da bai ditugun datuak.
Apiriletik edo nola ere alerta piztu zenetik 500 gora kasu badira Europan, Euskal Herriko pediatra sarea ere alertan egongo dela pentsatzen dugu.
Printzipioz bai alertan gaude hepatitisa izan litezken kasuak antzemateko bazain edo por bat begiratzen ea kasu susmagarririk egon zitezken.
Oraingoz dakiguna da jatorri ezezaguneko hepatitisa, hipotesi nagusia da adenovirus infekzio batek sortzen duela, nonbait beste faktore batzurekin kontaktuan, ze beste faktorerekin?
Egia da oraindik hoi, kausa ez ezaguna dela, hor hipotesi batzuk baztertu egin dira, bidez koronavirusarekin edo koronavirusaren kontrako zertoarekin loturarik ez da ikusi alde batetik, eta gero kasu askotan ez guztietan antzeman izan da adenovirusa, baina horrekin batera egon liteke edo badaude ikerketa batzuk, baina geroago egiaztatu beharko direnak, beste virus bat tartean egon litekela, pandemiaren osteko testu inguru epidemiologikoa ere tartean basartuta egon liteke, eta gero pertsona batzuen edo kasu honetan ume batzuen susceptibilitate genetikoa edo tartean egon liteke. Baina esan bezala oraindik hipotesia besterik ez da.
Zein sintomen aurrean egon behar dute adi-adi gurasoek?
Egia da hepatitis askoren kasuan sintomak nahiko inespezifikoak eta arinak izaten direla eta gastroenteritisaren antzeko sintomak izan daitezke, tripako minak, gorakoa, berakoa, orduan zentzu horretan, ez dira oso deigarriak, umearen egoera ondo baldin badago. Beste sintoma batzuk espezifikoagoak dira, baina egia da, ez direla kasu guztietan agertzen, hoietako ikterizia deritzoguna daukagu, larrua zaleko eta mukosetako kolore horia, eta gero bai tzizaren eta bai gorozkien kolorea aldatzea, eta batzuetan ere larrua zaleko askudea.
Esan dugu 46 kasu atzeman direla Espainiar estatuan, horietatik hainbat gibel transplante, bi heriotza, normalean alertan jartzen gara guraso garenok horrelakoak entzuten ditugunean, baina lasaitasunerako mezua bidali asmotan esango dugu gehienetan agertuta ere sendatzen dela bestelako tratamenduarekin.
Gehienetan onbera izaten da, alde batetik, eta gero, ikerketa gehiago beharko diren arren, momentuz atzoko txostenak ematen zuen beste datu bat da, momentuz ez dela antzeman intzidentzia handiagoa, ez hepatitis kasuen artean, ez da transplantea behar izan dutenen artean, aurreko urteekin alderatuta. 2021 eta 2020an 8 trasplante egin izan dira estatuan, aurre edo nerabeen kasuan, 2019an 6 eta 2018an eta 2017an iruna trasplante. Zentzu horretan, ba, momentuz estirudi intzidentzia asko ze altuagoa denik, baina esan bezala ikerketek aurrera egin beharko dute.
Barruben García, Lenarretako pediatren Euskal Elkarteko presidente, asko eskertzen dizugu Euskal Erratiko Faktoriaren deiari erantzun izana, tarte hau guretzat hartu izana.
Eskerrik asko zuei, egun hona pasa.